Ну.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы сотні людзей апынуліся ў чэргах на прыватызацыю кватэр пасля заявы ўладаў пра тое, што непрыватызаванае жытло будзе пераведзенае ў арэнднае. У бліц-аналізе эканаміст Лео Маргулін каментуе заявы Еўразійскага банку развіцця, аднаго з асноўных крэдытораў беларускай эканомікі. Эксперты банку рэкамендавалі ўладам Беларусі абмежаваць рост даходаў насельніцтва і крэдыты для прадпрыемстваў. У чэрвені з Быкавым пра спадчыну пісьменніка гаворыць журналіст і праваслаўны святар Юрась Залозка. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру вы можаце самі выказвацца на любую тэму, у тым ліку пра неабходнасць прыватызоўваць жытло, якое дагэтуль застаецца ў дзяржаўнай уласнасці. 266-39-52 гэта аўтаадказнік у Менску, які працуе без перапынку, а цягам гэтай паўгадзіны можна званіць на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Шостага чэрвеня ў Менску адбудзецца развітанне з памерлым мавазнаўцам і журналістам Радыё Свабода Юрасём Бушляковым. Развітацца з ім можна будзе ад 13 да 14 гадзіне ў рытуальнай залі нумар 1 на вуліцы Альшэўскага 12. Заўпакойная боская літургія пройдзе ў пятніцу 7 чэрвеня о 18:30 у храме Святого Язэпа па вуліцы Арджанікідзе, дом 6. Лідарам новай плыні беларускага мовазнаўства назваў Юрася Бушлякова вядомы лінгвіст і грамадскі дзеяч Вінцук Вячорка.
Юрась – чалавек, які станавіўся і мог бы зрэалізавацца цалкам як лідар новай плыні беларускага мовазнаўства. Найперш скажу пра яго як пра мовазнаўца, таму што мне пашчасціла працаваць з ім. Некалькі гадоў пісалі у складзе адной групы беларускі класычны правапіс, та значыць мадэрнізаваныя нормы несавецкай беларускай правапіснай традыцыі. Ён дасканала ведаў гэтую правапісную традыцыю. Яму ўдалося абараніць дысертацыю. Ён валодаў надзвычайнымі якасцямі, патрэбнымі і навуковым. Ён быў, безумоўна, выдатным педагогам, ён быў чалавекам, здольным працаваць і індывідуальна, і ў камандзе, у яго фантастычныя асабістыя якасці былі сапраўднага беларускага інтэлігента, проста ён быў выдатным чалавекам, і гэта вялікі удар для ўсіх нас, што адыходзяць маладыя людзі, якія маглі бы зрабіць яшчэ і нашмат болей, усё было для гэтага, акрамя вот такога жахлівага лёсу.
Гаварыў лінгвіст і грамадскі дзеяч Вінцук Вячорка. Больш успамінаў пра Юрася Бушлякова ў нашым эфіры пазней, а успаміны пра яго і фотаздымкі вы можаце таксама пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ад 4 чэрвеня ў пунктах пропуску на беларускай мяжы людзей, якія едуць у Беларусь на аўтамабілях, праз зялёны калідор накіроўваюць да мытнікаў на чырвоны, калі ў салёне 4 і больш чалавек, таксама калі ў салёне ці багажніку ёсць торбы, у якіх патэнцыйна могуць знаходзяцца тавары, а яшчэ калі транспартны сродак перасякае мяжу больш як адзін раз за 8 сутак альбо зарэгістраваны на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Прэсавы сакратар памежнага камітэту Александр Цішчынка сказаў карэспандэнту «Свабоды».
Был отработан алгоритм взаимодействия, его просто утвердили в совместном документе нормативном. Есть 5 признаков, по которым на зеленом канале, так как там нету таможенника постоянно, пограничник должен вызывать таможенника для проведения там разбирательства или выяснения обстоятельств. Люди имеют право выбирать коридор красный либо зеленый. Зеленый канал очень часто становится источником контрабанды. Пограничник проверяет документы, но если он обнаружил вот эти вот признаки, он должен позвать таможенника для того, чтобы исключить какую-либо контрабанду по зеленому каналу.
Гаварыў прэсавы сакратар памежнага камітэту Александр Цішчынка. Мы спыталіся, чаму сярод прыкметаў з'явілася і наяўнасць у салоне аўто 4 і болей чалавек.
С учетом того, что раз в 8 дней топливо является товаром для личного пользования, все остальное облагается пошлиной, ну вот эти вот бензовозы, сигаретовозы и так далее, начинают кооперироваться. 4 машины, 4 человека. Как говорится, неделю отработал и выходные, потому что учет ведется по лицам и по транспортному средству. А очереди большие как раз вот из-за таких вот дельцов на границе, которые любят постоянно прибедняться и тем не менее неплохо живут. Тот, кто ездит отдыхать, работать, никаких проблем здесь нету. Это только страхи должны возникать у тех, кто занимается вот этим вот челночным бизнесом.
Говорю, господар Тищенко, прессовый секретарь помежного комитета. Больше информации про ситуацию на межах Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Напиша Ігор Сцябуля з Мінску. Ці треба нам гэты лядовы палац, ніхто не пытаўся. І што цікава, мясцовыя жыхары працягваюць цярпець і маўчаць, хоць ім па сутнасці плююць у вочы. Але між сабой, вядома, абураюцца марнатраўствам і самадурствам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу у нашем эфире позднее, и я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. Во вчорашней справаздачи по Беларуси спецдокладчика ААН по правах человека Миклаша Харасти говорится про катаванні у белорусских турмах и местах часового утримания затриманных. З нами на телефонной сувязи наш корреспондент Олег Грузделович, и ему первое питание, як эту информацию с ААН комментуют былые вязни и белорусские правооборонцы.
Добрый вечер. Так, я вот телефоновался с простым вязнем, не с политичным, а просто с вязнем, человеком, который сидел в Жодинском изоляторе под час следства, а потом у колониях, и он шмат побывал по турмах, и кажется, что так, эта информация, которую распространил Миклаш Харашти, она отповедает рычаистности, и он, прикладывая про Жодинский изолятор, сказал, что там здекулися и катавали не только особных вязнев, а целыми камерами, вот его на расповед.
Открывают дверь, стоит резерв с дубинками, всю камеру с вещами. Выгоняют на коридор, гонят куда-то на сборный пункт по подземельям. Это все бегом, с криками, с собаками, с матами. Растяжки вот эти вот. Все это есть, самые минимальные пытки. Били, жестко били. Прямо ночью могли вытащить в душ и сбить там.
Так само вот это меркование, это спрашиваю, подтвердил Андрей Бондаренко, был и политвязнен, а зараз он керует установой платформы Innovation, якая как раз занимается обороной правов вязнев. И он сам сидел у Бавруйской колонии, и там его, как он рассказывал, выводили на дах и погрожали, что скинуть с даху, коли он не станет на не подпишет паперу, что он становится на шлях выправления, бо он отмовлялся такое подписывать и домогался перегляду его справу. У вынику все-таки домогся. А он цалком подтверждає, що от це з'ява, як збиття, катування, здек психологічний у турмах. І каже, що це відбувається тому, що найперше адміністрація колоній і таких місців, і вона не несе ніякої відповідальності фактично за те, що там відбувається. Ось що він казав.
Это, в принципе, абсолютно нормальное, в кавычках, поведение для сотрудников администрации. Они настолько привыкли к тому, что это безнаказанно и не имеет никакого продолжения, что они даже не задумываются о том, что они применяют к людям пытки.
Вам известно хоть один факт, когда был покаранный сотрудник милиции за то, что он лишний раз там ударил человека за кратами?
Мне лично нет. В реальности мне такие факты неизвестны.
Говорил правоворонца и былый политвязень Андрей Бондаренко. А мое питание снова до наших корреспондента Олега Грузделовича. Олег, а насколько в справоздаче Миклаша Харасти акцент робился именно на политвязнях, и насколько тут можно говорить про массовое катавание усих вязнев?
Ну, Миклаш Харашти сапраўды больш увагі надаваў палітвязням, але вось праваабаронцы кажуць, што гэта характэрна для ўсёй сістэмы, для ўсіх. І, напрыклад, Уладзь Лапковіч з вясны, ён зразумеў, што якраз і гаворка ідзе пра ўсіх людзей, пра ўсіх вязняў. Але, безумоўна, гэта больш вядома пра палітвязняў, таму што гэта атрымлівае большую галоску. Што да палітвязняў, то яны кажуць і пра тое, што былі катаванні. От Лапковіч згадвае асабліва гэты период, коли политвязни находились у турме КДБ, там пободли и Олеся Михалевича, и Андрея Санникова, которые потом вышли, рассказывали, там саправды до их уживали такие здеки, которые приравниваются до катаванию, але и психологичный тиск. Вот жонка теперешнего политвязни была кандидатом на президента Миколая Статкевича, а Марина Домович, и я попросил ее сгадать, такий приклад, бо до самого Миколая мы не можем звернуться, и она сгадала, вот что она вспомнила.
ситуацию в Шкловской колонии, когда за стены этой колонии приехал Лукашенко и зарабил там пропанову для политычных попроситься ее готовы представить там паровозик, самолетик перед того, когда они покинули Украину. Летая на наступный день, но ситуация в той Шкловской колонии пошла Ленин добро нагадывать, подобно угоршую часу от погроз близким и родным, тем лику Миколу погрожают, что я буду посажена в тюрьму. Да, полной и информационной и человеческой изоляции. Бо на вот по территории колонии его водили у сопровождении. Его листы конфисковывались, зачитывались публично перед отрядом, потом на отряд накладалось публичное покарание. Ну, потом 4 месяца не один агресса.
Говорила жонка зняволеного кандидата на президенты Миколая Статкевича Марина Адамович. З яго гутарыў наш корреспондент Олег Грузделович. И больше информации про ситуацию с белорусскими вязнями, у тым ліку политичными, на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. Паводле новых інструкцыяў, людзей, якія едуць у Беларусь на аўтамабілях, часцей накіроўваюць на мяжы да мытнікаў, на гэтак званы чырвоны калідор, у прыватнасці, калі ў машыне 4 і больш чалавек. Сотні людзей апынуліся ў чэргах на прыватызацыю кватэр пасля заявы ўладаў пра тое, што непрыватызаванае жытло будзе пераведзенае ў арэнднае. У менскіх шматпавярховіках неўзабаве маюць прыбраць смеццеправоды. Эксперты Еўразійскага банку развіцця, аднаго з асноўных крэдытораў беларускай эканомікі, рэкамендавалі беларускім уладам абмежаваць рост даходаў насельніцтва і крэдыты для прадпрыемстваў. 6 чэрвеня ў Менску адбудзецца развітанне з памерлым мовазнаўцам і журналістам Радыё Свабода Юрасём Бушляковым. Вы на хвалях Радыё Свабода. Змены на рынку нерухомасці спаразілі хвалю ахвочых прыватызаваць свае кватэры. Асабліва прымусіла нервавацца навіна пра тое, што непрыватызаванае жыльдо неўзабаве перавядуць у разрад камерцыйнага. Адпаведны ўрадавы дакумент ужо дапрацоўваецца. Іншымі словамі, тым, хто не паспеў з прыватызацыяй, давядзецца плаціць арэнду за дзяржаўную кватэру. Пакуль што няма дакладных звестак адносна таго, наколькі высокая будзе плата, але пасля 2 месяцаў пратэрміноўкі гаспадары кватэры могуць апынуцца на вуліцы, расказвае Ігар Карній.
Таких чергов, ахвотных трапіць на прием до специалистов по приватизации у ваканкамовских коридорах еще не было. Коли на початку весны за тыдень сюды зазирали одинки, то теперь у кожное районное управление щодня выстроиваются до сотни человек. Приток резко подвысился после того, как у середине травня министр жилево-коммунальной господарки Андрей Шорац официально подтвердил. Ближайшим часом з'явится указ, отповедности с яким неприватизованное жилье будет переведенное у коммерцийное. І хоць указ пакуль не з'явіўся, такая перспектыва прымусіла стаць у чаргу Менчука Андрея Кирилова.
Квартиру можна было приватизировать бесплатно, да, в своё время. То есть квартира досталась от родителей, мы не приватизировали. Приватизированная квартира не давала никаких дополнительных преимуществ. То есть оплата за квартиру, в принципе, такая же, только куча какой-то волокиты. А чтобы расширяться, соответственно, квартира должна быть приватизирована. Если квартира не приватизирована, то её, ну, никуда нельзя ни продать, ни завещать, ни разменять.
Повод для официальных звесток – у Беларусі блізу 400 тысяч непрыватызаваных кватэраў, што складае каля 15% ад агульнага жыллёвага фонду. Як каже загадчыца юридичного сектору Міністерства жильово-коммунальной господарки Наталья Кухарчик, указ закране не меньше, как 7 категорий жильцов.
Это не только неприватизированный фонд, это служебные жилые помещения, специальные, социальные, специальные служебные, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения, ну, как таковые, коммерческого использования. И вот просто госжилфонд, его на сегодняшний день 390 тысяч.
Каб не стратить жилье, якое из разных причин не было приватизовано, доведется раскошелиться. Сума во всех выпадках розная, залежна ад году пабудовы і месца на мапе гораду. 10% ад ацэначнай сумы трэба выплаціць адразу, астатняе ў растэрміноўку. І калі да канца 90-х дзейнічаў ільготны рэжым прыватызацыі, падмацаваны магчымасцю абнаяўлівання маёмасных чэкаў жыллё, то цяпер выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў. Прикладом, кватэра ў Хрушчоўцы абыдзецца ў 100 мільёнаў рублёў, у сучасных пабудовах па 300 мільёнаў. Тым, у каго такіх сродкаў няма, давядзецца змірыцца, што статус гаспадара з імі застанецца толькі намінальна. Праўда, як кажа прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык, прыярытэтнае права арэнды захаваецца ўсё ж за першымі жыхарамі.
Те граждане, которые проживают в жилых помещениях, они сохранят право пользования. Более того, для них это будет бессрочно, по крайней мере, так проект предполагает. Ну, а в дальнейшем уже, если там проживают, допустим, социально незащищенные категории, могут перевести в социальное жилье, естественно, что оно тоже не будет прилежать ни приватизации, ни в каком-либо продаже, передаче в наследство и так далее. Если эти граждане не проживают в жилых помещениях коммерческого использования и добросовестно исполняют свои обязанности, платят по жилищно-коммунальным услугам, их никто не выселит.
Пакуль невядома, у якую суму обыходится аренда жилья, якое многие де-факто лежат своим, однак якое за невыкананных умов приватизации автоматично перейдет у коммерцийный фонд. Але есть разлики аренды жилья, якое будет сдаваться у новых домах адмыслово под гэтые мэты. Базовая ставка аренды 20 тысяч рублей за квадратный метр. Падвышальны каэфіцыент карэктуе першапачатковыя лічбы. Для Менску ён складае 1,5, што дае лічбу 30 тысяч рублёў за квадратны метр. Пры такім раскладзе кошт арэнды стандартнай двухпакаёўкі будзе вагацца ў межах 200 даляраў, плюс спраўная плата за камунальныя паслугі. У іншым выпадку арэндную дамову скасуюць ўжо праз 2 месяцы няплаты, а ненадзейных арандатараў выселяць на вуліцу.
Расказаў Ігар Карней. Про реформы на рынку житла вы можете выказаться и сами. 651-4204, волкомовский номер, працует тягом этой полгодины живого эфиру. А так само в любой час можно телефоновать на Менский аутоотказник 266-39-52. И наши слухачи протягивают комментовать инициативу витебского прокурора Диско про то, что треба конфисковывать кватеры и машины у людей, которые не могут потлумачить, откуда их гроши на кватеры и машины.
Чиновники хочуть проверить самих себе. Откуль машины до трехэтажные коттеджи? Это я проверяющие сами это строят. Да имеют. Зачем робить видимость? Что робится? Доброе дело. Лепш проверили, куда идут гроши, что повышает на свет, транспорт. И людям, не добавляясь, себе они все забирают. Лепш проверьте, как можно прожить за 1,5 миллиона. А то сами себе будут проверять. Дурню нашли, кому лапшу вешать на уши. На этот экран уже невозможно глядеть на эти сытые твари. Мне уже все уже обрыдло.
У эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать в живый эфир, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Вы на хвалях «Радио Свобода». Эксперты Евразийского банка развития, одного из основных кредиторов белорусской экономики, рекомендовали уладам Беларуси обмежевать рост доходов населения и кредиты для предприемств.
Блиц-анализ свободы.
Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва насустрач гэтым патрабаванням? Ці будзе Еўразійскі банк працягваць здаваць Беларусі крэдыты, нягледзячы на тое, што афіцыйны Менск не выконвае некаторыя параметры і паказнікі крэдытнай праграмы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Лев Марголін.
Что, по-вашему, означает тот факт, что специалисты Евразийского банка развития застерегают белорусскую экономику, потребуют обмежевать рост доходов населения и кредиты для предприемства? На вашу думку, ти прислухается белорусское керавництво до этих парадов, ти все-таки будет игноровать их, покольки не так уже и далеко президентские выборы, и задача перед уладой стоит весь час подвышать уровень життя населения, ну, это выглядит любыми способами.
То, что высказал этот банк, это означает, что они первый раз вернули на ситуацию с розовым взглядом. Бо всем экспертам это было уже давно зрозуміло, что внутренний попыт треба скорочать. Але зараз у нас такая ситуация, что не выключено, что белорусский урад будет наоборот скучным чином повеличивать этот внутренний попыт для того, как справиться со складскими запасами. чи буде Беларусь виконувати ось це потребування? Я думаю, що будуть якісь такі спроби переконати, що зараз така ситуація, що треба відкласти ці міри, перенести їх, може, на наступний рік. Ну, будуть робитися спроби, щоб все-таки отримати останній транш кредиту без яких-небудь таких істотних мероприємств. Але я думаю, що те, що це відбулося ось це попередження, це все-таки кажеться тим, що Євразійський банк не сильний наступний раз закрывать очі на то, що відбувається в Білорусі.
Чи буде гэтая позиція принциповая? Ми ведаем, що Євразійський банк развіття фактично керується амаль цілком Росії. І так само ведаем, що недавно представники банку повідомили, що Білорусь не виконала 5 показників кредитної програми. Тим не менш, хоча такі попередження не звучали раніше, але всі транші свого кредиту Білорусь весь час від гэтага банку отримувала.
Ви ж ведаєте, що покольки справді головною роль у гэтым адыгрывае Росія, то гэты кредит не эканамічны, а палітычны. І вось, калі 2 месяцы тому яны казалі, што так, некалькі умоў не выканана, але яны не абавязковыя, а так, скажам, індикатыўныя. А зараз яны кажуць нешта іншае, значит, трэба рабіць выснову, што змянілася палітычная сітуацыя ў нечым. Мы нават можам і не ведаць, у чым. Гэта сама, гэтая палітычная сітуацыя можа змяніцца праз 2 месяцы ў адваротны бок. Можа, калі Лукашэнка ўсё ж такі саступіць патрабаваннем Расіі наконт стварэння холдынгаў, сітуацыя можа і змяніцца, але прагназаваць гэта вельмі цяжка.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Лео Маргулін аналізаваў рэкамендацыі Еўразійскага банку развіцця, які раіць уладам Беларусі абмежаваць рост даходаў насельніцтва і крэдыты для прадпрыемстваў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Крычаўскі раённы суд пачаў разглядаць пазоў чэркаўскай перасоўна-механізаванай калоны супраць недзяржаўнага выдання «Вольны горад». Кіраўніцтва ПМК вінаваціць газету ў распаўсюдзе непраўдзівых звестак, якія нібыта дыскрэдытуюць прадпрыемства і мясцовую вертыкаль улады. Журналісты кажуць, што прэтэнзіі неаргументаваныя і палітычна матываваныя. З Крычава Андрэй Белагулаў.
Нагодой для суду сталася публікація под назвой «Пригонная» у лютовскім номеры газеты про оплату працы у ПМК. У невялікім артыкуле гаварылася, што работнікі прадпрыемства не атрымліваюць у час заробкі. Кіраўніцтва прадпрыемства ўгледзіла ў публікацыі тое, што яна пераследавала адзіную мэту – дыскрэдытаваць кіраўніцтва ПМК і раённую вертыкаль улады. Рэдактар незалежнага выдання Сергей Няроўны і ягоны выдавец Владзімір Кудрявцаў пазоў ПМК назвалі неаргументаваным. Пазоўнік у сваіх прэтэнзіях не патлумачыў, якім чынам публікацыяй былі дыскрэдытаваныя кіраўніцтва ПМК і раённая вертыкаль улады. Суддзя Александр Курылін прапанаваў бакам прымірыцца, аднак тыя не прыйшлі да парозумення. Начальнік ПМК Алексей Фралоў, аргументуючы сваю пазіцыю, заявіў, што пасля публікацыі ўзнікаюць складанасці з падраднымі арганізацыямі. Паводле Фралова, гэтыя арганізацыі задаюць пытанні, як з імі будуць разлічвацца, калі ПМК не можа выплаціць у час заробкі сваім працаўнікам. Сергей Няроўны да суду заяўляў, што пазоў палітычна матываваны. Аргументаваў гэта тым, што ў ім згадваецца чэрыкаўская раённая вертыкаль улады, якую нібыта таксама, як і ПМК, дыскрэдытавалі. Пасля сённяшняга судовага паседжання спадар Няроўны працягвае настойваць.
Так, то палітычна матываваны і кіраўнік ПМК 280 спадар Фралоў. Калі суддзя задаў яму пытанне, чаму вы дасудова не ўрэгулявалі спорны артыкул, там проблему яго, то ён не змог што знайсці сказаць на гэта. Для іх толькі ў суд, толькі ў міліцыю. Гэта яны баяцца гневу ідэалагічнага аддзелу, які я лічу асабіста, што гэта заказчык гэтай справы.
Спадар Няроўны заяўляе, што рэдакцыя выдання намагалася залагодзіць спрэчку з ПМК, але кіраўніцтва прадпрыемства адмовілася ісці на кантакт.
Працаўніка ПМК Алексея Фралова спрабаваў запісаць наш корэспандэнт, але ён адмовіўся ад каментару і працягнецца судовае паседжанне 14 чэрвеня. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз да міжнароднай навіны. Віце-прем'єр Турції Бюлент Арынч сьогодні провів перемови з групою удзельнікаў першай мірнай акцыі ў Стамбуле, якія выступалі супраць высечкі дрэў у раёне Таксім. Акцыі пратэсту супраць рэканструкцыі плошчы Таксім пачаліся некалькі дзён таму ў Стамбуле і неўзабаве перараслі ў незадаволенасць палітыкай турэцкага ўраду і распаўсюдзіліся на іншыя гарады краіны. Ужо шосты дзень працягваюцца маніфестацыі з патрабаваннямі адстаўкі прэм'ер-міністра Рэджэпа Эрдагана. Прадстаўнікі дэманстрантаў на перамовах запатрабавалі скасаваць планы рэканструкцыі плошчы, вызваліць усіх арыштаваных удзельнікаў акцый пратэсту і спыніць выкарыстанне паліцыі слізатечнага газу, а таксама заклікалі да большай свабоды слова ў краіне. Раней сёння паліцыя ўжыла вадамёты і дымавыя шашкі, каб разагнаць дэманстрантаў у Стамбуле і Анкары. У чым падабенства і ў чым адрозненне цяперашніх масавых пратэстаў у Турэччыне і тых пратэстаў, якія былі ў апошнія гады ў Беларусі, Расіі ці Украіне і ў арабскім свеце? З такім пытаннем мы звярнуліся да эксперта ў справах мусульманскіх краінаў, даследчыка Універсітэту Гумбальта ў Берліне Сергія Богдана.
Ну, мне здаецца, што турэцкія падзеі, ну, ўсё ж такі выбіваюцца з агульнай канвы. У падзеях арабскай вясны, у большасці выпадкаў, напрыклад, там у Тунісе ці у Лівіі, з аднаго боку была відавочны такі вось парыў народу зрынуць рэжым, ну, а з другого боку быў ужо рэжым, які, скажам, ужо абрыт даўным-даўно. І гэта тое якраз, чаго ў Турэччыне няма, бо, скажам, не гледзячы на тое, што, безумоўна, ёсць вельмі вялікі энтузіазм зараз выказаць крытыку на адрас дзеючага ўраду з боку вельмі вельмі шырокіх масаў, але разам з тым я хачу падкрэсліць, што ў Турэччыне ёсць за ўрадам і на дадзены момант яшчэ магутная таксама падтрымка. То бок, з аднаго боку, вось ёсць такі выразны табар людзей, якія падтрымліваюць, скажам, тыя больш свецкія ідэі кемалізму і якім, у прынцыпе, Эрдаган до самага пачатку не сімпатычны. З другого боку, таксама ёсць людзі, которые і цяпер зацята ўсё адно падтрымліваюць Эрдагана, таму што ім гэтыя ідэі кемалізму абрыдлі яшчэ раней. У Турэччыне ёсць расколатае грамадства, якое расколата, канешне, не цяпер, не расколата даўно-даўно, гэта яшчэ гадоў 70 таму, а можа і раней. І гэта проста чарговае вось такое вот абвастрэнне вось гэтай даўняй турэцкай такой вот крызы. Я б не чакаў, што, скажам так, вось зараз Эрдаган паваліцца або што нічога такого вось істотна зменіцца. Ну, просто вось трэба будзе, значыць, шукаць вось Эрдагану новы кансэнсус. Ён вось думаў, што кемалісты канчаткова збанкрутавалі, ён думаў, што ён змог абясшкодзіць войска. А вось гэта аказалася не так. Аказалася, што не збанкрутавала і што стары змест турэцкай гісторыі застаецца на месцы.
Гаварыў Сергій Богдан, даследчык з Універсітэту Гумбальта ў Берліне. Дарэчы, у падтрымку турэцкіх дэманстрантаў выступіў знакаміты музыка, былы ўдзельнік гурту Pink Floyd Роджер Уотерс. І зараз гучыць кампазіцыя Pink Floyd Great Gig in the Sky – вялікая імпрэза ў нябёсах.